Drage sestre i braćo, meni je radost da mogu biti danas tu među vama. Nešto malo ste čuli, mnogo toga niste i ova slika me baš iznenadila. Sad kad bi Danko i ja zajedno stali, opet imamo puno toga zajedničko, ovo dva smo čelavi, matari, tako da nekako od 76. kad smo se Danko i ja upoznali, ovo naše prijateljstvo traje. Pa Bogu hvala, nadam se da će dogod on bude htio to biti nešto što nas povezuje. Ja sam u ovoj crkvi proživio pa jedan dobar dio, kako se to danas lijepo kaže, svojih formativnih godina. Znači od 18. do 24. godine sam bio u ovoj crkvi. Kad je brat Birviš bio pastor, i to je nešto što ja ne zaboravljam, nešto što je mene oblikovalo, formiralo. Pa veze sa ovom crkvom ja nikad nisam prekinuo. Jest da se nismo dugo viđali i ne viđamo se često, ali to je nešto što ne zaboravljam. Tu nam se rodila Kseni i meni naša prva najstarija kćer Speranca, tu u Novoj bolnici. Nedavno smo pričali, pa je ona nekome pričala, tada mi nismo toga bili svjesni, ona je rodila, trebala je ići kući, onda smo Danko i ja uzeli ona nosiljku, pa smo nosili pješice uzbrdo i ona za nama. I u jednom trenutku mi vidimo da on njoj baš ne ide to. Malo nam je trebalo da skužimo da je ona tek rodila i da nakon 3 dana pješice došla ovamo, od bolnice uz brdo do ovde. Evo, to smo mi. Bogu hvala, i ona je živa i naše dijete je preživjelo, kakvi god mi bili. A i evo, to je išlo dalje, tako da imamo 4 djece i danas 2 unuka. I to je nešto što nas veseli. Stanovali smo tu u ovom ćošku gdje nije bilo ničega, nije bilo izolacije, i doslovno jednu zimu smo se smrzavali, a po ljeti je bilo toliko vruće da smo se doslovno molili Bogu da malo kiša padne, jer je bio limeni krov. Mi smo bili kao u rerni, da malo ohladi krov. I u to vrijeme tetka Mara je meni pomogla, zaposlio sam se, radio sam 3 godine u štampari na glavnoj pošti. Tako da imao sam nekakvu platu, i onda se znalo dogoditi da odemo, kupimo šta nam treba za vikend i odemo u Vršac da posjetimo moje roditelje. Kad se vratimo, ono, frižider prazan, jer je velika bila omladinska grupa. Tako da se puno puta znalo dogoditi da se vratimo, a nema tegle od 2,5 kile od euro krema. I dan danas znam ko je za to odgovoran. Nije. Tako da evo, puno toga je što me veže za ovu crkvu. Imate puno pozdrava od crkve u koju idem, to je Baptistička crkva u Zagrebu, ona najstarija, zato što sad ima 3 baptističke crkve, ona najstarija za 2 godine će proslaviti 150 godina. Znači, 1872. je počeo rad Baptističke crkve u Zagrebu. I u Radićevoj je sad, ne znam gdje je onda bilo, i isto tako 2022. će biti 100 godina našeg saveza koji je nekada bio u onoj državi i onoj staroj državi i tako dalje. Puno pozdrava dakle od crkve, a isto tako imam tamo nekakvu, kako se to kaže sad, beogradsku dijasporu. Brat Boban Živković, koji je tu isto odrastao u naše vrijeme, on je tamo, tako da evo, puno pozdrava od Živkovića. Njegova mama, sestrana, je doduše sad već stara, počinje pokazivati ozbiljne simptome demencije i to nije jednostavno. Ali evo, tamo smo, družimo se, pričamo o nekada o tim nekim našim prošlim vremenima. To je to, a imate posebnih pozdrava iz Švedske. Prošle nedjelje sam bio tamo na nekakvoj međunarodnoj konferenciji za izbjeglice u Malmeu, i onda sam posjetio Örebro, znači ljude koje vi znate. Daniel Rasberg, koji je tu bio sa svojom porodicom jedno vrijeme, on vas puno pozdravlja, posebno vas pozdravljaju Hane i Kristijan. Kod njih smo bili na večeri pa smo imali baš jedno lijepo vrijeme zajedno. I dva brata sam upoznao, Jan Olof i Anders Jonsson, koji su 2012. ovdje radili na crkvi. Oni su bili toliko sretni da su se sreli sa mnom kad je Daniel rekao da sam ja bio u Beogradu i tako dalje, da ima tako da oni vas svi puno, puno pozdravljaju. I mislim da je to lijepo da imamo takve veze sa ljudima na različitim mjestima. Danas bih volio da, nemojte mi zamjeriti, nemojte baš puno obraćati pažnju, moj jezik je stvarno malo srpsko-hrvatski. Ja sam od 84. godine u Hrvatskoj, tako da bit će tu svega, ali to zanemarite. Razmišljao sam i evo, odlomak iz Novog Zavjeta je ilustracija za koju mislim da nas može malo izazvati. Izazvati naše razmišljanje, naše razumijevanje, pa čak, evo, usudim se reći, možda nas Božja riječ i ohrabri. Ne znam što vi razmišljate i kako doživljavate Božju riječ, ali nekada ona može i ohrabriti. Slika je u Ivanu ili u Jovanu 15, čokot i loza. To je odlomak koji je svima, vjerujem, poznat. Niste ga prvi put čitali, nećete vjerojatno ni prvi put slušati propovjed. Tako da ja ću pročitati i ono što moram reći da je sramota, nećete vjerovati, u svoj gužvi ja sam zaboravio moju Bibliju. I sad to je super ovako za jednog propovjednika. A pitajte me da li sam zaboravio mobitel? Nisam. Mi mobitele ne zaboravljamo, ali Bibliju sam zaboravio. Tako da, evo, kriv sam, ispovjedam se pred vama. Znači, čitamo Ivan 15 od 1 do 11. Ja sam pravi čokot, a moj otac vinogradar. On odseca svaku lozu na meni koja ne donosi rod i svaku koja donosi rod obrezuje da više roda donese. Vi ste već čisti zbog riječi koju sam vam govorio. Ostanite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može da donese rod sama od sebe ako ne ostane na čokotu, ne možete ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam čokot, a vi loze. Ko ostaje u meni i ja u njemu, mnogo roda donosi, jer bez mene ne možete ništa. Ako neko ne ostane u meni, izbacuje se napolje kao loza i osuši se, nju skupe, bace u vatru i spale. Ako ostanete u meni i moje riječi ostanu u vama, zamolite što god hoćete i bit će vam. Ovim se proslavlja moj otac, da mnogo roda donesete i da budete moji učenici. Kao što je otac voleo mene, tako sam i ja voleo vas. Ostanite u mojoj ljubavi. Ako se držite mojih zapovesti, ostaćete u mojoj ljubavi kao što sam se i ja držao zapovesti svoga oca, pa ostajem u njegovoj ljubavi. Ovo sam vam rekao, da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Moja molitva da Bog u našim srcima ovu svoju riječ blagoslovi. Ja sam sklon reći da ovaj odlomak koji smo pročitali moguće krije neka iznenađenja. Pa mogao bih reći možda i neke zamke. Ja ne znam, kad mi pročitamo ovaj tekst, šta je ono što mi čujemo? Znači, pročitali smo čokot, loza, tu nekakvo rezanje, jel? Šta mi čujemo? Sad, ako bih htio da pojednostavim ovaj odlomak, mogao bi ovako sažeti. Ko nije dobar, jer ne donosi plod, biva odrezan i bačen. Ko je dobar, jer donosi plod, biva nagrađen. Jel to? I Isus kaže, držite se mene. Jel to srž? Ja mislim da, ako tako razmišljam, da smo malo pojednostavnili ovu poruku. Bibličari imaju različita tumačenja ovoga teksta, a razlika se odnosi na koji način čitaju ovaj tekst. Zašto to kažem? Neki bibličari ovaj tekst povezuju sa spasenjem i onda ga tako čitaju. Znači, ko ne donosi rod kao dokaz spasenja, biva odrezan i bačen u oganj. Ko donosi rod kao dokaz spasenja, biva blagoslovljen od Boga i donese još roda. Neki bibličari čitaju ovaj tekst u kontekstu spasenja. Neki drugi bibličari čitaju ovaj tekst u kontekstu posvećenja. I onda kažu ovako, ovaj tekst govori o tome da Bog radi na nama da donesemo više roda. Sad, to su dva moguća pristupa. Ovisi šta je naše polazište. Jel? E sad, ako smo skloni onom prvom tumačenju, jel? Da čitamo u kontekstu spasenja, onda ima neka pitanja koja su ozbiljna, na koja ne možemo baš jednostavno odgovoriti. Jer pitanje koje se nameće, može li se otpasti od vjere i izgubiti spasenje? Jel? To je jedno pitanje koje je, da tako kažem, škakljivo i nema jedinstvenog odgovora. Imate ljudi koji će reći može, imate ljudi koji će reći ne može. Nismo svi na ovom svijetu po tom pitanju jedinstveni. I pogotovo kada spomenemo gubitak, potencijalni ili mogući gubitak spasenja, onda nam to donosi malo nemir, možda i strah, jer niko od nas ne bi želio izgubiti spasenje. Ja mislim da se tu slažemo, niko to ne bi htio. E sad, ono što je zanimljivo, sad uvijek moram malo provocirati, strah je nas za nas same, kad je naša koža u pitanju, jel? Ali kada je drugi u pitanju, puno puta sam čuo da ljudi nemaju problema drugima reći da će ih Bog baciti u pakao zato što ih, kad ih odstrani, zato što nisu dobri. Nije problem druge poslati u pakao. E, kad je naša koža u pitanju, voljeli bi da baš nije tako, jel? Tako da tu treba biti malo oprezan i iskren i prije nego donesemo nekakav sud dobro razmisliti. I onda kod takvog jednog tumačenja imam još nekih pitanja i nedoumica. Ako je neko u Kristu kao što je loza na čokotu, kako je moguće da ne donese rod? Jel? Ako je Isus kaže ko je na meni, ako si povezan sa Kristom, je li moguće da ne donosiš rod? Da, i ne znam odgovor, pitam se. Ako je neko u Kristu, ima svoje darove i službu, kako je toj osobi kada čuje ove riječi da će ga Bog odrezati sa Krista, uzeti mu službu i baciti ga u oganj? S jedne strane imamo Krista za kojeg se kaže kad vidi napuknutu trsku šta napravi? Uzme pa je izgazi. Ne, ako Krist vidi napuknutu trsku, on se pobrine da se ne slomi. I ako nađe nekakav žar, neće ga nogom razbaciti da ugasi. Ne, nego će ga malo potaknuti. E sad, ako je Isus takav, zašto bi Isus sa sebe odrezivao ljude i bacao ih u vatru? Imam problem sa tim. Zato kažem, ovaj tekst nije baš tako jednostavan kao što na prvi pogled izgleda. Ono što me još najviše zbunjuje, ako uzmemo to tumačenje, jel, o odrezivanju, o bacanju i tako dalje, zamislite tek ovo. Onaj ko ne donosi rod, odsjeca se, baca se napolje u vatru, spali se i onda ovako na kraju finale, a ovo sam vam rekao da vaša radost bude potpuna. E sad, aj mi recite ko se tome raduje. Jel vidite koliko problema ima ovaj tekst i nije baš tako jednostavan. Kakva je to radost Kristova u meni kad on prijeti da će me odrezati? Naravno, mi ćemo reći, pa naravno, ako ne donosiš rod, onda će te odrezati. Još uvijek imam problema. Ovako, ovo su neka pitanja i nedoumice i malo provokacije koje sam izrekao, pa ćemo ostaviti sa strane. Vratit ćemo se. Htio bih da uzmemo trenutak i da pogledamo na temelju Biblije kako je izgledao vinograd u Starom Zavjetu, odnosno u Isusovo vrijeme, u vrijeme starog zavjeta Isusa. Imamo dva teksta koja su dosta slična, na temelju kojih možemo malo da rekonstruiramo kako je izgledao vinograd. Izaija 5:1-2 kaže ovako, i sad nemam ovdje stari zavjet na srpskom, imam na, zapisan na hrvatskom, kaže ovako: zapjevat ću svome dragome pjesmu svog ljubljenog, njegovu vinogradu. Moje dragi imao vinograd na brežuljku rodnome. Okopa ga, iskrči kamenje, posadi ga lozom plemenitom. Posred njega kulu on podiže i unj tijesak metnu. Nadaše se da će uroditi grožđem, a on izrodi vinjagu. To je odlomak iz Izaije. Sad tijesak, kako se to na srpski kaže? Muljača. Što god to bilo, ali evo, muljača. I Matej 21:33 kaže ovako: drugu prispodobu čujte, bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu muljaču, tijesak, i podiže kulu, pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Znači, imamo stari zavjet i novi zavjet identične slike. Na temelju toga, a i nešto malo što nam kaže povijest, istorija, arheologija, u to vrijeme vinograd je imao, da tako kažem, sljedeće elemente. Sad ja to tumačim kao da sam vinogradar, iako moja mama je vinogradar, ali ja sam se samo jednom malo okušao, jedno 2-3 godine, tako neću vam reći kako je ispalo, ali dobro, nešto sam naučio, ali vrlo sam naivno pristupio vinogradu, pa sam vidio da to nešto bi čovjek trebao i znati. Znači, ovo su elementi ograda, obično je vinograd imao ogradu iskrčenog kamenja, zato što je teren takav, makne se sve kamenje, pa to i dan danas imate po ovim planinskim, brdskim, dalmatinskim, ne znam gdje, ima puno kamenja, iskrči se i onda se od toga napravi ograda. Znači, zemlja se obradi, tu su onda čokoti i obično, ako je malo veći vinograd, obično se sagradila od kamenja kula koja je imala svoju svrhu, i taj tijesak ili mjesto gdje se grožđe mulja, gdje se gazi da se napravi onaj sok i kasnije vino. Ono što još u Izaji kažemo, da je moj dragi imao vinograd na brežuljku rodnome. Oni su jako pazili na kako će i gdje će da postave vinograd. Obično je to bio brežuljak, i to onda ne na vrhu, nego negdje pri dnu brežuljka su birali da posade vinograd, iz vrlo praktičnih razloga, jer ako je kiša i pala, sve što je bilo gore, sve je otišlo dole, zemlja je povučena dole, tako da pri podnožju brežuljka je zemlja bila najbolja. Imalo je nekako najviše kamenja, voda se tu zadržavala, tako da, hoću reći, strateški su to radili, na kojoj poziciji je bio vinograd. Lakše se obrađivalo. I onda kula je bila kamena građevina koja ovisi o vinogradu, bila je od 3 pa čak do 10 metara visoka, i na vrhu toga je gazda postavio kao nekakvu sjenicu od granja, da ga tu čuva, da ima nekakvu sjenu i da pazi na vinograd. I to je ono što se moglo vidjeti u svakome vinogradu. Plus, ako čitamo Stari Zavjet, još vidimo zašto su ograđivali. Recimo, Psalam 80, 12. i 13. stih kaže: zašto si mu srušio ogradu, da ga beru svi što putem prolaze, da ga pustoši vepar iz šume, da ga pasu poljske zvijeri. Ili Pjesma nad pjesmama, poznati stih koji kaže: pohvatajte lisice, male lisice što oštećuju vinograde, naše vinograde u cvatu. Znači, ta ograda imala vrlo praktičnu funkciju, ne samo da se viša kamenja makne, nego da se to čuva od životinja i od lopova. E sad, to je slika vinograda. Kad je vinograd zasađen, vinograd 3 godine nije donosio rod, i to je bilo namjerno. Onaj koji je bio vlasnik vinograda je čuvao da se ne dogodi rod. Zašto? Da kroz 3 godine taj čokot ojača, da onaj korijen dobije snagu. I tek nakon 3 godine on bi pustio da grožđe raste i da donese svoj plod. Prije nego krene sezona, vinogradar obično obrezuje vinograd da ga očisti od suhih i bolesnih grančica. Zna se to događati, od nekakva bolest, i onda tu lozu je morao odstraniti. Kad krene vegetacija, opet vinogradar izlazi, ali sad radi nešto drugo. Kad izađe, kad krene vegetacija, onda ima dvije stvari. Loze koje su otišle predaleko malo skrati, jer one se iscrpe. I hoće ih malo zaustaviti da rod bude bolji. Ako pustite lozu, ona divlja, ode, ali onda ne možete očekivati puno roda. Zato što sva ta hrana ode u lozu, a ne u rod. I druga stvar, baš zbog tog položaja i svega, vrlo često kod vegetacije, to su mali čokoti, mi ne govorimo o ovim našim, ne znam, vršačkim vinogradima ili ne znam kojim vinogradima koji su poznati ili na Fruškoj gori, pa je sve to veliko. Ne, to su mali čokoti oko kojeg je bilo puno posla. Loza je puno puta pala na zemlju i onda kako dođe rosa ili ako padne kiša, onda se to sve umulja, blato, i te donje loze se zatrpaju. Šta je radio vinogradar? Onda je podigao tu lozu i zavezao za čokot ili za nekakav štab, za drvo, da ta loza donese plod. Znači, to je starozavjetna praksa i slika o vinogradu. Ako imamo ovo na umu, onda se usuđujem reći da bi naš tekst trebali ovako čitati, barem početak. Ja sam pravi čokot, a moj otac vinogradar. On podiže svaku lozu na meni koja ne donosi rod. I svaku koja donosi rod, obrezuje da više roda donese. Možemo li mi tako čitati ovaj tekst? To je pitanje. Zašto to kažem? Zato što izvorna riječ koja je tu prevedena sa reže ili odsjeca ili uklanja, ona ima nekoliko značenja. Izvorna riječ i danas je prepoznatljiva, i neću vas zamarati, ali evo, za potrebe ovog našeg razmišljanja, reći ću, na grčkom je to i izraz aireo. Otuda današnja riječ aerodrom, otuda današnja riječ aeroplan, ili kad smo mi bili klinci, došla televizija i u našu kuću, pa smo vidjeli prvi put reklame, pa se sjećam da smo bili klinci i gledali, neko je ovako pošpricao i onda glas kaže asepsol aerosol. I to je bilo nešto strašno, nekakav, ne znam, osvježivač, aerosol. Svi ti izrazi potiču od ovoga, aerodrom, aeroplan, aerosol, ništa od toga ne sugerira odsjecanje. Sve to sugerira podizanje. E sad, ta riječ ima nekoliko značenja. Prvo značenje je podići. To je prvo značenje. Drugo značenje, podići u onom figurativnom ili prenesenom smislu, kao podići glas ili podići pogled. Treće značenje je podići nešto kako bi se ponijelo. Idem podići paket sa pošte. Četvrto značenje je odstraniti. Znači, od četiri značenja, čudno je to da su se prevoditelji odlučili za ovo zadnje, a ne za prvo tumačenje, ne za prvo značenje. Zašto? Pa zato što u šestom stihu kaže, ako neko ne ostane u meni, izbacuje se napolje, osuši se, to se skupi i baci u vatru i spali. Na temelju toga vjerujem da su mnogi prevoditelji poneseni tim tekstom to učitali u ovaj stih koji kaže on lozu koja nije dobra odreže. Ali to nema veze, tu su dvije različite stvari. Jer dobar vinogradar je Bog. Znači, sad se vraćamo na ono što je bitno. Vinograd je dobar ili loš onoliko koliko je dobar vinogradar. I to Isus kaže vrlo jasno, jer kaže ovako, moj otac je vinogradar. Tačka. E sad, to ne smijemo da zaboravimo. Vrlo često mi imamo taj problem da se malo unesemo u Božji posao, pa da malo glumimo vinogradare, a kao što deci ne volimo dat makaze, tako baš ni Bog ne voli kad mi imamo te vinogradarske makaze, pa bi mi odrezivali lozu koja se nama čini da baš ne donosi dobar rod. I onda smo mi skloni nekoga odrezati, nekoga udaljiti, odstraniti kao nepotrebnog, jer je to neka na... Isus kaže ovako još jedno, moj otac je vinogradar. Šta to znači za mene? Pa prvenstveno ja nisam. I zato mi imamo problema jer čitamo nešto na što smo naučili, nešto što se događa u našoj praksi, da puno puta smo mi ljudi, sad govorim paušalno, mi ljudi jedni druge odrezivali u Božjem vinogradu. Da li je Bog baš takav? Da li Bog liči na nas? Ja znam da bi mi trebali ličiti na njega i biti ocija njegove slave, dok se nije grijeh umiješao, jel? Ako mislimo da Bog liči na nas, pa mislim da ne liči na nas. Hvala Bogu, jel? Jer onda bi stvarno prestala proizvodnja vina, jer bi Bog morao sve izrezati. Zato smatram, i to je možda ovako malo provokativno i hrabro, ali smatram da onaj izvorna riječ i značenje i čitanje kaže ovako Isus, ja sam taj čokot, ja sam pravi čokot. Moj je otac vinogradar. E tek sad vi dolazite na red. I onda kaže ovako, on podiže svaku lozu koja je pala. Pa je li vam se dogodilo nekad u životu da ste pali? Da vas je nešto tako dotuklo, da ste se našli na zemlji? Koliko puta? E sad zamislite, neko kaže, aha, ova loza je na zemlji, od nje ništa, cak. Kako biste se osjećali? Još jednom kažem, Bog je vinogradar. Šta je njemu cilj? Šta je njemu cilj? I cilj piše unutra. Njemu je cilj da se on proslavi. Kako će se proslaviti? Pa tako da njegov vinograd donese rod. Kako će donijeti roda ako on sve posječe i izbaci napolje? Zato ja ne vjerujem da je ova riječ najsretnije rješenje i da nas ova riječ puno puta zavodi i da smo mi navikli na to, navikli smo na odsjecanje, na izbacivanje, pa jedan više manje, nije bitno, idemo dalje, dok se ne radi o našoj koži. Pravi vinogradar ne baca lozu olako dok se nije oko nje potrudio. I sjećate se onoga u Novom Zavjetu kada onaj Isus kaže, jel, onu priču, pa ovaj je rekao da će se truditi jednu godinu, pa dve godine, pa daj da se još potrudim. Znači, nekakav trud se ulaže, pa onda ako stvarno ne ide, ok. Ali mi smo tu jako brzi i ove vinogradarske makaze su nam u ruci, a imamo i rezervne, ako se slučajno pokvare, da ne bi, ej, tu smo dobri. Ono što Isus govori odnosi se na učenike. Isus kaže, moj otac je vinogradar. On podiže loze koje su pale, koje ne daju rod, želi očistiti sve one koje daju rod. Zašto? Da bi rod rodili i da vaša radost bude potpuna. Sad radost ima smisla. Kakva je radost u plašenju ljudi odrezivanjem i ognjem i ne znam šta? Bogu oganj nije na pameti, da tako kažem slikovito. Oganj će se dogoditi kad dođe vrijeme. Dok ne dođe vrijeme, Bog je dobri vinogradar, dobri otac kojemu je stalo do svakoga, do svake loze. Zašto? Pa zato što želi da ta loza donese rod. Zašto želi da loza donese rod? Pa samo ako vinograd rodi, on će se proslaviti. I on je takav. On je sebi uzeo za pravo da se želi proslavljati i da slava bude samo njegova i može mu biti. On je tako izabrao i mi sad možemo reći da on nije pošten, da on svu slavu hoće za sebe. Jel? A trebali bi mi malo slave Božje ipak da pokupimo. Ali on je rekao, ne, ja ne dam svoju slavu. I sad šta? Imamo problema sa Bogom koji ne dijeli svoju slavu. Jel? Pa Bogu hvala i slava. Ima tu još jedna ili dvije važne stvari koje Isus kaže, koja nam isto malo pomaže. Isus kaže ovako, ostanite u meni. Zašto Isus kaže ostanite u meni? Pa li se to ne događa automatski? Ne događa se. Ostati u Isusu je odluka. To je odluka koju smo mi svi jednom donijeli da ćemo predati život Kristu. Ali isto tako to je odluka koja se donosi svaki dan. Kaže Isus, ostanite u meni, ostanite. I onda kaže tek ovako, ako neko ne ostane, ako neko ne želi, taj će se izbaciti, jer taj se osuši. Onaj ko ne ostane u meni, odmaknuo se od izvora života, odmaknuo se od onoga što donosi život. Pa normalno ako smo se odcijepili ili odmaknuli, odvojili od života, pa normalno da ćemo se osušiti. Onda više ni za šta nismo dobri nego za vatru. Zato ne možemo ovaj stih uzeti kao tumačenje onoga prvoga. Jer tamo kaže onaj koji je u Kristu, on može pasti u probleme, ali tu je vinogradar koji ga podigne. Tu je vinogradar koji ga obreže, koji ga čuva od bolesti, od da se ne potroši. On je tu zato da donese rod kako bi se on proslavio. To je jedna priča. Druga priča je ova, a vi ostanite u meni. To je odluka. Ako ne želite ostati u meni, onda ćete se osušiti neminovno. I ako se osušite, onda nema više koristi. Jel? Onda možemo razumjeti da takve suhe loze nema drugoga nego se bace i onda se to sve... I onda ima još nešto što Isus kaže jako važno. Ostanite u meni. E to je veliko iskušenje ostati blizu Isusa kad nas spopadne sa svih strana koješta. A Isus kaže ovo, što je, ja mislim, vrlo značajno. Ako ostanete u meni, kaže Isus, to je sad vaš izbor. Ako, zato je ta riječ važna, ako. Ako ostanete u meni i moje riječi ostanu u vama, vidite ovo, zamolite šta god hoćete i bit će vam. Ali ostanite u meni, izdržite. Nemojte se maknuti. No, ova naša stara baptistička himna, na mom putu k nebu ne da maknut se, to smo im pjevali kao klinci. Nema šanse da se mi maknemo, što ima i dobru i lošu stranu, jer nekad se valje i pomaknut prema napred, a nekad ovaj... Ako ostanete u meni, ako se držite tog izvora života, onda vas može tući sa svih strana, onda vas može baciti u blato. Sotona, život, okolnosti, bacit će vas u blato. Počet ćete se gušiti. E, ali Isus kaže, ne, onda tražite šta god hoćete, bit će vam. I moj otac će se pojaviti, podići će vas, očistiti, donijet ćete rod. To tako izgleda jednostavno, jel? Osim što mi zakompliciramo. Onda se to događa prirodno. Govorimo o kraju Isusovog života. Što se dogodilo kad se Petar odrekao Krista? Sad prema ovom tekstu i onom prvom čitanju, odrekao se Krista, ajmo. Ne, što je Isus napravio? Isus ga je podigao. Dao mu je drugu šansu. I rekao, sad ćeš imati prilike pokazati svoju ljubav, jer pitao ga, ako me voliš, to je ok. I onda je rekao, ok, priliku imaš, pokaži svoju ljubav, idi i brini za moje ovce, hrani moje ovce. I zanimljivo je još jedna ta slika koja se tu provlači. Vinogradar 3 godine čuva vinograd da ne donese rod, dok ne ojača i onda krene. Učenici su bili s Isusom 3 godine. Na kraju tih 3 godine rezultat je bio malo poražavajući. Kaže, svi su ga se odrekli. E sad, šta bi trebalo da smo mi vinogradari nakon 3 godine, sve loze su se odrekle čokota. Cak, 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 cak. Ne. Onda je došao Duh Sveti, pedesetnica i krenuli su prvi plodovi. Ima i tu puno te simbolike. Nakon 3 godine konačno je došao i rod. Zašto? Pa zato što je otac vinogradar. Mi ne možemo svojom snagom, znate, napnemo se pa donesemo plod. Pa to kokoška kad se napne, snese jaje. Ali mi to ne možemo donijeti rod tako. Rod nastaje prirodno, onda kad smo vezani, kad odlučimo da se nećemo maknuti od Krista. To je hrabra odluka. Ostajem. Isus honorira tu odluku i kaže, ako ostanete, tražite šta god hoćete i bit će vam. I odjednom više ne razmišljamo o odsjecanju, o kidanju, o ognju, nego razmišljamo o plodu, o jednom drugačijem životu. Ako ostanete u meni, ja u vama, donijet ćete mnogo roda. Moj otac će se proslaviti. Moja radost ostaje u vama i vaša radost će biti potpuna. Amen.